Baina eguneko beste albiste nagusia dugu gauerditik indarrean direla Estatu Batuetako gobernuak Europar Batasunaren altzariaren eta aluminioari ezarritako muga zergak euskal industriari eta bereziki altzairungintzari zuzen-zuzenean eragingo dion neurria da Europar Batasunetik kanpora Estatu Batuetakoa baitu sektore horrek hemen Euskal Herrian merkaturik nagusiena gurekin da Aleix Arriola Espreko zuzendari nagusia Arriola jauna egunon
Kaixo egunon
Iragarpen okerrenak bete direla esan genezake
Ba bai. Azkenean ba ohituta gauz holako egoratan negoziaketetara heltzia eta azkenean akordio batzuk heltzera, baina azkenean ikusten danean alde batek ba akordio hoizetara heltzeko ba borondate gutxi edo dakala, zaitsi esan leikegu ba Europar Batasun asko saiatu dala, baina bueno, ezin izan da lortu eta Estatu Batu harrek ba hau erabaki dabe, albiste txarra edo zenbautan.
Estatu Batuetara saldu zenia Zarabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako enpresek ekoiztutako altzairu berni eta aluminioaren 10%, bertako merkatuetan jarraitu nahi badute, ba 25% gehiago ordaindu beharko du orain altzairugintzak eta 10%-ko zerga aluminioan, zein kinkatan utziko ditu egoera horrek euskal enpresak, zein dira lantegien, zein lantegiren egoerak kezkatzen du gehien Jaurlaritzak?
Bai, bueno, ba Euskadin bai altzairu bai aluminioa prozesatzen dituzten enpresak baditzugu eta aldorretatik, ba azkenean ba ardura ikusten dugu egora hau. Ba, nik uste dut hau atzetik beste gai garrantzitsu badakala. Azkenen Euskadik bere garaian eta Europako herritarrek bereien enpresak lortzeko balio erantzi edo lehiakortasun hori lortzeko epe luzeko proiektuak egiten dituzte, ba irudi Estatu Batuetan egun batetik bestera lortu nahi dituztela, hau da arantzela jartzen, eta bueno, ba gu ez gauz politika horrekin batere ados, eta enpresek oin ikusi beharko dute zer egin behar duten. Arazoa berez ez da Estatu Batua bakarrik, arazoa mundu mailan dagoen produzitzeko kapazitate hori da, azkenean hori gehiegizko kapazitate bat dago eta hori ez da Europan sortua eta horregaitik ba arduraz ikusten dugu egora hau.
Orain aluminioa eta altzairua eta Trumpek agindutakoa betetzen badu automobilgintza sektorea izan liteke urrengoa, horrek kezkatzen zaituzte esate baterako Mercedesentzako kolpe handia litzateke hori Euskal Herrian.
Bai, noski kezkatzen gaitzula. Gizen bat da azkenean ba normaltasun batian hartzen ez diran erabakien menpe gauzela eta zuko zondo esan duzun moduan ez dakigu bizar zer erabaki hartuko daben, urrengo astean zen hartuko daben, beraz, ba itxoin beharko dugu egoera normaltzen dan, Europar Batasunetik danok batian junbia gara, eta negoziatzeko da akordiotara heltzeko borondatiakin mantendu behau, baina gauza bat argi euki behau. Estatu Batuek ez beraien enpresak defenditzen badituzte guk ere berdinen biadu. Hortan be ez dago inungo dudarik.
Eta bide horretan Europako batzordeak iragarri du munduko merkataritza erakundean salaketa jarriko duela, ze esperantza duzue bide horretan, zer esan nahi die gaur goizean Esprik euskal enpresei?
Ba, Esprik, ba azkenean betikua, ba merkatu nazioartekotzen merkatu hauetan lan egiteko, ba gure balio erantzia eta lehiakortasuna handitzen eta areagotzen dituzten gaietan lantzen jarraitu badugula, teknologia, merkatu berriak aurkitu eta enpresek ondo dakite zein den egora eta zerrin bia deben. Eta gero Europar Batasunak egin duen salaketaren aurrean, ez dagokit nire izatea zen izango den erantzuna, guri dagokiguna da enpresei lehiakortasun hori lantzen jarraitza eta mundu maila merkatu berriak zabaltzen laguntzea.
Aleix Arriola, Espriko zuzendari nagusia, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiaren deiari erantzuteagatik.
Zuei, agur.